Gipleyer Adatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2015-nji ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň şenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýardym. Şunki gepleşigimizde Orsiyet dünýäde sporta gödäkçilik edýän halkara gurumasynyň orsiyetli sportmenleriň doping ulanmagyna degişli bir tanqidli beýannamasyna resmi jogap berdi.
Gatnaşykda Orsiýetiň Atletika Federasiýasyna işini togtatmak teklip edildi.
Hatay Türkmen gepleşiklerinde dürlü meselelerle birlikte özara sövda hizmettaşlığını arttırmak varada gurun edildi.
What they were saying is that it was intention of Bedi Muhammedov to bring
Türkmenistan'da adamların arasındaki sahabatlılık, mertece maddi yardım vermek derecesinin peka açanlığı ediliyor.
Sahabattaki reytinik yanı derece Gallup kampanyasının 2014 yılı dünyanın 145 yurdunda geçiren bağırlıkları esasında dödülüptü.
Havarlar günlülü gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inen şart. Programımıza başlamadan ön günün tədilikleriyle tanış olun. On künci noyabrda Siriyanın televiziyası yurdun armesinin gozolunçların Aleppo velayetindaki ünkü qalası Al-Hader etrafını ele geçirendiğini ilan etdi. Malumatda bu al-halkara paraxatçılık gepleşiklerinden ikun ün Siriyanın armesinin ikinci ulu yenişidir deyilyar. İranın ve Şayi Hizbullah hareketinin qoşunları tarafından qol dönyan Siriyanın rejim güçleri Al-Hader etrafının kontrolluğunun dol öz gözövçülüğüne geçendiğini ün sürdü. Siriyanın adam kukları boyunca Sinçi topar rejim güçlerinin Al-Hader etrafının ulu bölüğünü öz kontrolluğunu geçirendiğini tasdikladı. Bu etrafın ağlava bölüğünü Al-Qaida hareketi bilen ilteşikli Al-Nusra frontu ve beylikli İslamçı toparlar kontrolluğu ediyedi. Düyü Britanya'da yerleşen Siriyanın adam kukları boyunca Sinçi topar bu sebepte Siriyanın ve Ortiyet'in uruş uçarlarının hova darvalarını amala aşırandığını aytdı. Orsiyetli atletlerin halkara yarışına qatnaştırılmalı ya da yok diyen kararı kesitleyen toporun esası ağzası Ukraynalı tanimal atletikaçı Sergey Bubka özünün günahsızları qorumaq isleyen dünaytdı. Atletler Federasiyasının Halkara Asosiyasiyasının vice prezidenti Bubka 12. noyabrda metbuatı interviu verip, onol asosiyasiyanın orsiyetli türgünlere qarşı yönkülyen doping ayıplamalarına yeke-yekeden seritmelidini ve günahlilerin cedalandırılmalıdır. Maldığını şol bir vaqtda günahsizlerin qorulmalıdığını aytdı. Muna qatnaşan ähli adamlar, resmiler, dolandırıcılar ya da türgönleştiriciler munun tölöwini tölemeldirler. Emma bu metele bilen ilteşi olmadık. Adatı türgönler hiç bir yarışı sıptırmalı däldirler deyip tayaq bilen yuqarı ökýän türgön Bubka belledi. Orsiyetin tutsuhanasının ölün təcik çağasının enesi təcik sahana departasiya edilir. 12. noyabrda Sankt-Peterburg şəhər sudu Zarina Yunusovanın Orsiyetin migrasiya varadakı kanunu bozunluğu haqqını aşağı sudun çıxaran kararının öz gücündə saklanyandığını məlum etdi. Bu aralıqda Orsiyetin həkimiyyətləri Yunusovanın 5 aylıq oğlu Umar Ali Nazarov'un ölümü bilen bağlanışıqlı dernevləri devam etdiriyalar. Gürün edilən çağı onun en atası migrasiya düzgünlərini bozmaqda ayıplanıp Qısqa vaqtlıq tutsa edilenden bir gün son hilak oldu. Gürün edilen enatı polis ofiserleri özlerini çağasından ayrı ayrılıkta soru çekenden 5 saat son özlerine oğlunun qaytarılıp berilmendiğini aydiyar. Oların aytmağına göre polis işgərleri oları çağasının demalış yollarındakı nehtadlıqdan ecir çekendiğini aydıp ketelxana yerleştirendiklerini məlum ediptirler. 13. oktyabrda çağanın cesedi Zarina Yunusova ve onun adamısına berilipti. BBC korporasiyası Britan harva ofiserine salgılanıp, cihadi John Lachan bilen tanalyan Britan sövüşçüsünün Birleşen Ştatların İslam Devleti adlı toporun Siriyadaki qalası Rakka şehrini amalaşırın dronlu hova darvalarında urlandığı doğrusunda ehtimallığın yukarı derecedini haber veriyor. Bu aralıkta Birleşen Ştatların metbuat serişteleri adı köpçülüğe məlum edilmeyen Amerikan resmisine salgılanıp, şol hova darvalarının bir kemsiz bolunduğunu ve gurun edilen Britan sövüşçüsünün yok edilendiğine yadiyarlar. 12. noyabrda Pentagon hova darvalarında İslam devleti atlı toparın gürün edilen sövüşçüsünü alıp bariyandığı çaklanyan uluğun nişanı alınandığını tasdikladı. Asıl adı Muhammed Envazi olan Britan sövüşçüsü ünkü damonların bir tarafından qanxor değerli adam deyip häsiyetlendirilýär. Birleşen Ştatlar tarapından goldanýan Kürt peşmerga söwüşçileri demiradyk Irakdaky Sinjar sewitiniň merkezini ele geçirdiler. Kürt peşmerga söwüşçileri İslam döwleti atly toparyň jeňçilerinden strategik taýdan ähmiýetli şäheri Idyna gaýtaryp almak üçin üç tarapdan hüjümleri amala aşyrandan soň ýeňişlerini Kürt baýdaklaryny galgadyp bellediler. 13 noýabrda Birleşen Ştatlaryň liderliginäki howa darbalary tarapından goldanýan Kürt güýçleri uly bolmadyk gapmagarçylyklar bilen hem ýüzeýdi boldy. Islam döwleti atly toparyň jeňçileri 2014-nji ýylyň awgust aýynda Sinjar sewitini basyp alypdylar. Şonda jeňçiler Iraň Yazidi etnika adlygynan bolan müňlerçe adamy öldüripdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlaryny dinlediňiz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Orsiyet dünýäde sporta gödäkçiligi diýen halkara guramasynyň orsiýetli sportmenleriň doping ulanmagyna degişli bir tanqidli beýannamasyna resmi jogap berdi. Orsiýet resmileri 12 noýabrda eden çykyşlarynda käbir kemçilikleri boýun alýandyklaryny, käbirlerini reddedýändiklerini ma'lum etdiler. Has jekmejek maglumatlary kärdeşim gödürlen dinleýin.
Orsiýetiň dopingi garşy bütün dünýä agentliginiň komissiýasyna beren jogaby Atletika Federasiýasynyň halkara bileleşiginiň 13 noýabrda geçiriljek maslahatynda orsiýetiň ýeňil atletika sportmenlerini halkara ýaryşlardan çetleşdirmek meseletini teretmek kararyny iglan etmeginiň ýa-ni peýda boldy. Orsiýet babatynda gadagançylygyň girdilen ýagdaýynda ýurdun ýeňil atletika boýunça toporlary indiki ýylda Rio-de-Janeiro-da geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmakdan mahrum edilip bilinerler. Dopinga garşy bütün dünýä agentliginiň komissiýasy tarapyndan şu hepde ýaýradylan tanqidleýiji hatabatda Orsiýetiň Atletika Federasiýasyna işini togtatmak teklip edildi we onuň sportmenleriniň hem resmiýleriniň güýçlendiriji dermanlary giňden ulanmak işine baş goşanlygy, doping warlyklaryny geçirmegi kynlaşdyranlygy we dopingiň ulanylmagyny ýaşyrandygy aýdyldy. Orsiýetiň Atletika Federasiýasynyň başlygy Vadim Zelichenok dopinga garşy komissiýasynyň hatabatynda doping dernevlerden boyun gaçıranlığı aydılayan kəbir yağdaylar babatında öz edaratının işleşmeyi razilik berenligini hema kəbir vakalara qarşı çıkanlığını xabar verdi. Biz kəbir pozisiyalar bilen ılalaştık. Şol bir vaxtıda biz kəbir düzgün bozmaların quramamızın önkü yolbaşçılarının qol astında ondan elinçeme vaxt ön bolanlığını düşündürdük deyip Zelichenok TAS agentliğine aytti. Şeyle de orsiyetin resmiyeti biz kəbir zatları kabul ediyariz beylikli zatlara olsa qarşı çıkış ediyariz. Olaryň käwirleri eýem düz ödüldi diýip Associated Press agentligine aýtdy. Orsiýet Federasiýasy käwir sportmenlerini aklamagy finansiýarka Orsiýetiň sport ministri Vitali Mutko halkara federasiýasynyň amala aşyrjak bolýan hereketlerine garamazdan Orsiýetiň 2016-njy ýylda Rio-da geçiriljek Olimpiýa oýunlaryny boykot etmejegini aýtdy. Ol Orsiýet boykota garşy, Orsiýet sporta siýasatyň goşulmagyna garşy diýdi. Mutko Orsiýetiň doping problemalaryny çözmek üçin eýem ädim ädiýänligini bellädi. Onuň Associated Press agentligine aýtmagyna görä Orsiýetiň Olimpiýa komiteti Orsiýetiň Atletika Federasiýasynyň öňkü başlygy Valentin Balakhnichewiň dolandyryjylar geňeşinden çykmagyny sorapdyr. Balakhnichewiň wezipesinden çekilmeginiň öňü sirasynda şu hepde Orsiýetiň dopinge garşy laboratoriýasynyň ýolbaşçysy Grigori Rotchenko işden çekildi. Ol 1,5 000 doping nuskasyny bilgisleýin ýok etmek taýyplanýar. Şol bir wagtda halkara Olimpiýa komitetiniň prezidenti Tomas Bach Orsiýetiň Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysy Aleksandr Zhukov bilen 10-njy noýabrda Şwitsariýada duşuşdy.
Kärdeşim gödelim taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizi türkmen sanada işli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäris. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Xitaydan 2 günlük resmi saparından iýdine Aşgabatda dolandy. Şol saparyň dowamında dürli meseleler bilen birlikde özara söwda hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada hem gurung edilipdir. Xitay bilen Türkmenistan'ın arasında söwda hyzmatdaşlygy diýilende ilki bilen gazy ýady düşýär. Sebäbi Xitay Türkmenistan'ın gaz eksporty boýunça ýeketäk söwda partnery bolup durýar. Türkmenistan'ın ykdysady taýdan Xitaýa bolan bu garaşlygy ýakyn we uzak möhletlerde Aşgabat üçin nähil netijeler berip biler. Biz bu sora bilen gyzyklanyp Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň bitaraplygy barada kitabyň awtory doktor Luka Açesçi bilen söhbetdeşdik. Türkmen Xitay aragatnaşy barada gurung edilende ilk bolup ýady düşýän zat energiýa hyzmatdaşlygy bolup durýar. Emma prezident Berdimuhammedowyň häzirki saparynda bu meselede täze ylalaşyk hakda gurung bolmady. Onu bu saparyň maksady näme bolup biler?
I just read the official report of the visit.
Men bu sapar bilen bagly ýangy Türkmenistan rowda çap edilen käbir resmi habarlar okadym. Habarda Berdimuhammedowyň bu saparynyň maksadynyň iki ýurdun aragatnaşygyny täze tapgyra çykarmakdan ibarat bolandygy aýdylypdyr. Men edil şu habara Türkmenistanyň Xitaýa bolan garaşlylygynyň täze tapgyra hökmünde baha berirdim. Sebäbi eger bu sapar bilen bagly ýangy habarda energiýa agzalmasa da perdeniň arkasynda näme bolýar diýen sorag keserip dur. Meniň pikirimçe Berdimuhammedow ýa-da bu iki ýurdun arasynda dowam edýän bir ýagdaý hakda gurung etmek üçin, ýagny Xitay Türkmen gaz turbasy barada pikir alyşmak üçin giden bolmaly, ýa-da algı bergi barada gurung etmek üçin, ýa-da Trans-Ogan gaz proýekti üçin karz pul sorap baran bolmaly. Elbetde bu saparyň detallary has soň ýüze çykar.
Garaşlylygyň täze tapgyry diýende näme diýjek bolduňyz?
This is a nightmare scenario for them because obviously 100% dependency brings
Gaz eksporty Türkmenistanyň girdejisiniň tas ählisini emele getirýär we Xitay bolsa gaz boýunça Türkmenistanyň ýeketäk söwda hyzmatdaşy. Bu hyzmatdaşlygyň ümitçileriniň geljekde diňe artmagyna garaşylýar. Bu maňa 90-njy ýyllarda Türkmenistanyň Orsiýa bolan garaşlylygyny ýatlatýar. Garaşlylyk diýenimde edil şu ýagda ýönsi çekçek boldum.
Which is vital for the president and his entourage to stay in power.
Xitaya iqtisadi taýdan dol garaşly bolmak Aşgabatyň ýakyn hem uzak möhletli bähwitlerini göz öňüne tutup aýtsak, iş ýüzünde näme anlaýar?
Different in perception of the deal influence different attitudes towards the wider relationship if you want to.
Islendik ýurda 100% garaşly bolmak prosesiň ähli tapgyryna öz täsirini ýetirer sebäbi Sada söz bilen aýtsak, ol Aşgabatyň Xitaya garaşly boljagyny aňlatýar. Bu garaşlylyk söwda prosesinde, söwdanyň şertleriniň kesgitlenişinde we onuň detallaryndan hem ýüze çykar. Şeýle-de Türkmenistan üçin onuň Xitaya aktarýan gazy eksportynyň 100%-ny emele getirýände bolsa, Xitay üçin Türkmenistandan alýan gazy onuň importynyň 100%-ny emele getirmeýär. Bu hem Xitaýyň söwdadaky pozisiýasyny güýçlendirýär.
At the moment, unfortunately, I think that Turkmenistan is an energy cul-de-sac.
Garaşlylyk düşnükli, emma Türkmenistanyň häzirki kyn ykdysady ýagdaýynda kömegi zerurlygy bar. Şeýle ýagdaýda onuň Xitaýdan başga çykalasy barmy näme?
The other options are quite problematic at the moment. The west sending Turkmenistan gas westwards.
Howa Türkmenistanyň günbatara gaz aktarmak mümkinçiligi häzirlikçe mümkin däl. Transcaspi proýekti barada kän gurung edildi, emma ol başa barjagy meňzemeýär. Transogan proýekti barada hem soňky dowr gurunglar kän. Elbette ol dole mümkin däl diýip bolmasa da onuň başa barmagy kyn sebäbi Türkmenistan gurjak diýeni bilen hem tehnologiýa taýdan ýeterlik mümkinçiligi ýok we Awganystanyň howpsuzlyk ýagdaýy bolsa iň esasy mesele bolup durýar. Sözüň doly manysynda Türkmenistan şu wagt näme etjegini bilenok. Şeýlelikde Xitaýyň ýeketäk söwda partnery bolmagy Aşgabat üçin erbet ýagdaýy emanetçek. Türkmenistanyň edip biläjek işi şu pursatdan peýdalanyp gysga möhletde alternatif çykalga tapmakdyr.
In the short term and then making some arrangements. But I think we will see some significant change.
Glasgow Universitetiniň Merkezi boýunça bölüminiň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň bitaraplygy barada kitabyň awtory doktor Luka Açesçi bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu barada siz hem öz pikir araýyşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatyr edip bilersiňiz. Olur Doğru diri görkünün adlı halkarı kampanyası Türkmenistan'ın hükümetinin Birleşen Milletler Uramasının Adam Kukları Oyuncu Komitetine Boris Şihmradov'un işi oyuncu keskitlenen vaxt aralığında cevap vermekten boyun kaçırandığını haber veriyor ve muna ulu inanç bildiriyor. Bu malumatın mazmunu bilen sizi kardeşim gözel tanış eder.
Olary diýeri görkezmäni atly halkara kampaniýasy Türkmenistanyň hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komitetiniň Boris Şihmradowyň işi boýunça kesgitlen wagt aralygynda jogap bermekden boýun gaçyranlygyny habar berýär. Bu muňa uly gynan söldürýär. Biz Türkmenistanyň hökümetini gaýra goýulmazdan Birleşen Milletler Guramasyna Boris Şihmradowyň maşgalasyna jogap bermäge, şeýlede Şihmradowyň hem onuň maşgalasynyň depelenen hukuklaryny digeltmek boýunça gysgaly çäre görmäge çağıryarys. Türkmenistan muny Birleşen Milletler Guramasynyň komitetiniň kararyna laýyklykda yerine ýetirmeli diýilip beýannamada bellenýär. 2014-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanyň öňkü daşary işler ministri 2002-nji ýylda ömürlik türme tutsaglygyna hökm edilen Boris Şihmradowyň hukuklarynyň bozulandygy barada karar çykardy. Bu kararda türkmen häkimetleriniň komiteti we Şihmradowyň maşgalatyna jogap bermek üçin ketgitlenen wagt möhleti 2015-nji ýylyň 9-njy noýabrynda dolanlygyny habar berýän Olary diýeri görkezmäni kampaniýasynyň beýannamasynda türkmen hökümeti tarapyndan hiç hili jogabyň bolmanlygy aýdylýar. Maglumaty görä komitetiň karary Boris Şihmradowyň aýaly Tatyana'nyň arzasynyň esasynda gelinipdir. Komitet Şihmradowyň zor bilen ýitirim edilmeleriniň pidasy diýi Türkmenistanyň hökümetiniň onuň janyny aman saklamagy başarmandygy we onuň gynamalardan azat bolmak hem adalatly süýd edilmek hukuklaryny depelenligi barada karar çygaryptyr. Şeýlede komitetiň Tatyana Şihmradowanyň özüniň hem gynamalardan azat bolmak hukugynyň bozulanlygy barada karar çygaryp, onuň ençeme ýylyň dowamında adamsynyň ykpaly barada hiç bir maglumata eýe bolmazlygyny gynama diýip keskitlendigi maglumatda bellendi. Birleşen Milletler Guramasynyň komitetiniň Türkmenistanyň hökümeti Boris Şihmradow kanun tarapyndan gorugy üçin etmeli, şol sandygyny derhal boşatmaly we başdan geçiren kynçylyk üçin kompensasiýa bermeli. Onuň aradan çykan ýagdaýynda jesedini maşgalatyna tapşyrmaly, maşgala hem kompensasiýa tölemeli diýip hasap edýänligi Olary diýeri görkezmäni atly halkara kampaniýasynyň maglumatynda bellenýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow gol astynda daşary işler ministri we wicepremier wezipelerinde işleýän Boris Şihmradow 2002-nji ýylyň 29-njy dekabrynda 25 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edildi. Ol 2002-nji ýylyň noýabr aýynda Niýazowa garşy diýilen hüjüme gatnaşyk taýyplandy. Suwdyň 25-nji dekabrda Şihmradowyň tutsak edilmeginden 4 gün soň çykaran bu karary 30-njy dekabrda suwd diňlenşigi geçirilmezden halk maslahatynyň karary bilen ömürlik türme tutsaglygyna öwrüldi. Şol döwürde Türkmenistanyň jinayet kodeksinde ömürlik türme tutsaglygy göz öňünde tutulmandy. Diňe 2 aýdan soň 2003-nji ýylyň 5-nji fevralynda halk maslahaty döwlete dönüklük barada we 25-nji noýabr wakalaryna gatnaşan ları dönüklür deyip adlandırmak hem olara ömürlük türme tutsaglygyny bermek barada karar çykardy. Şeýlelikde Şihmradow ömürlük türme tutsaglygyny kanuny esas bolmazdan oňa hökm çykarıldı deyip türkmen türmelerinde direksiz ýitenler barada maglumat berilmegini talap edýän halkara kampaniýasynyň maglumatynda aýdylýar. Şeýlede Şihmradowyň işiniň Türkmenistanyň türmelerinde adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegi bilen bagly onlarça wakanyň diňe biridigi bellenýär. Şeýlede maglumatda bellenişine görä Birleşen Milletler Guramasynyň komitetine jogap bermedik türkmen resmileri Türkmenistanyň türme sistemasynda adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegine degişli problemany çözmegi beýledi dursun. Eýtim boyun almagy da islemeýän bolmagy mümkin. Şol bir wagtda Türkmenistanyň öz kanunlarynda halkara kanunlaryň şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň kararlarynyň milli kanunlardan ileri tutulýanlygyna maglumatda üns çekilýär. Türkmen türmelerinde ýitirim edilenlerin ykpaly barada maglumat berilmegi ugrunda hereket edýän Olary diýeri görkezmäni atly halkara kampaniýasy biz prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Olary diýeri görkezmäge ündiýäris diýer.
Kärdeşim gödölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada hem öz pikir araýyşlaryňyzda bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleteňiz, biziň Moskwadaky telefon belimizde jaň edip bilersiňiz. Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455. Britaniýanyň CAF Sahabatlılık Fondunun tədi xasavatında Türkmenistan'da adamların arasındakı sahabatlılık, mətəci, maddi yardım vermek derecesinin pesi açanına aydılar. Bu xasavatdakı reyting Galump kampanyasının 2014 yılda dünyanın 145 yurdunda geçiren barlıqları esasında düzülübdür. Bu arada kardeşim Yoşan Anurvanın tayarlan mağlumatını bilelik dedinlerin.
Türkmenistan'ı ilatın arasındakı sahavatlılık, mətəci, qolu yuk adamlara qolpqi, kömök görmek derecesinin pese kaçanını qaydılar. Britanya'nın KAF sahavatlılık fondu dünya yurtlarına xüsus sahavatlılığın reytingini World Giving Index 2015 sahavatını çap etdi. Şeyle sahavatının 6. gedek çap edilir. Hasavattak reytinik yalnız derece Gallup kampanyasının 2014 yılı dünyanın 145 yurdunda geçiren bağırlıkları esasında dödülüptür. Yurdun reytingi yalnız hasavattılık derecesi 3 uğur oyuncu görközülerin ortası ehemiyetine bağlı. Yalnız onlar sahavatçılık kurumalarını belirleyen peşkeşin müçveri, meyletinci olup işleyenlerin sahini, kömüğü mehtaç, neyatansı adamları koltuğu belirleşi bilen bağlı. 2015 yılda sahavatlılık oyuncu ön başçılık Myanmar'a düşer. Bir yurtta ilatın 3'ten 2 bölüğü sahavatlılık gülen meşgul oluyor. İkinci oranını Amerika'nın Birleşen Ştatları, üçüncü oranını olsa Tezir Zelandiya duruyor. Sahavatlılık oyuncu 4. ve 5. oranları değişiklikte Kanada hem de Avustralya veriliptir. Dünya yurtlarının sahavatlılık görközlüsünü Angliya, Niderlandlar, Sri Lanka, İrlandiya ve Malezya hem ilkinci onluğa giriyor. Kömüğü mehtaç, neyatansı adama koltuğu vermekte dünya yurtlarının önünü belirleyen kömüğün mehtaçları boyunca İran, kömükçülerin sahanı boyunca olsa Hindistan çeker. Dünya yurtlarının arasında sahavatlılıkta en kıyızdaki 1 yıl 45 zorunu burnunda alıptır. Hatay bilen Yemen'de şahsı sahavatlılık işi bir yurtta kakaranını bir neme ganimat olup çıkıptır. Odalki eseri yurtlarının arasında sahavatlılık işinde cumartlık görközmekte Kırgızistan ve Özbekistan öne saylanıptır. Bir yurtlar değişiklikte 18. ve 27. oranları eyleyer. Kazakistan 56. Ukrayna 89. Estonya 99. Belarus 103. Latvia 110. oran alıptır. Moldova sahavatlılık görközüsünü 120. Azerbaycan 122. Ermenistan 138. Litva olsa 142. orna yelaptır. Türkmenistan 2015 yılın sahavatlılık görközüsünü 71. orna alıptır. Gepin erdisine ayrılsa Türkmenistan'ın sahavatlılık derecesi 2013-2014 yıllarda has kovdu. Yani şol yıllarda Türkmenistan mətəc adamlara sahavatlılık kurumaları ya da meyletinçilik işleri arkalılarla gönü koltuğu vermekte 26. ve 23. oranları eyleyerdi. Britanya'nın KAF sahavatlılık kurumasının tədi hasavatına göre 2015 yılda Türkmenistan'ın kömüğü mətəc adamlara koltuğu verenlerin sahanı düyüplü kemeliptir.
Kardeşim Yoşun Anorvan'ın tayarlan mağlumatını dinledin adı. Hormatlı dinleyiciler, hasavatta Türkmenistan'a belirleyen bahı var adı siz ne pikirde? Bu aradaki pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizim sosyal ulumlarında sahipalarımızda hem kaldırıp bilersiniz. Facebook'ta bizi Azatlık Radyosu Fkontakse'de olsa Azat Haber adı bilen tap bilersiniz. Aşşabatda iki meçide yıkılma kopunun avaniyanına haber verilir. Şol bir vaxtda son kıyırlarda Aşşabatda eyyem 7 tane meçidin hem yıkılanına aydılar. Biz yıkılma kopu bilen yüzeyiz olayan meçidler bilen gıdıklanıp Aşşabatlı yadıcı Aman Murat Bugayf bilen söhbette şorluk. Aman Murat'a Aşşabatda iki meçide yıkılma kopunun avaniyanına aydınız. Bular hays meçidler ve nerede yerleşer?
Bunların ilkincisi Aşkabat'ın oğul 8. Mart deyip adlandırılan etrafçasının yolu tüm köşesinin uğruna yerleşen Akva Metri'ydi. İkincisi oldu Köyünü Aeroport deyip adlandırılan etrafçanın Yaşıl Tuğ köşesinin 10. ayına yerleşen Hoca Ahmet Yasuk Metri'ydi.
Aman Rada bu metçitlere neyme sebepten yıkılma kopa var?
Akva Metri'dine yıkılma kopu şu doğrultu Koloy'da ullanmağı verilen Aşkabat şehrini avadarlaştırmak boyunca 13. tapkır tamamlanını innem Gaza'nın bunu orta bölüğünü avadarlaştırmak o yerde tere binaları salmak işi devam ettirliye akvam etçiydim edil sol kuruluşu kavat geliye. Hoca Ahmet yahum etçiydim edil sonun yali Hayadır Aşkabat'ta halkara aeroportu salinye ona derek ikinci terminal ip atlanırın köyüne aeroportum binahı ullanlıya şu binanın da tevrağın nakiz ayları avadarlamak, avatlamak onların kâverini yıkıp yerine tezden binaları salmak iş devam ediyor. Yine mescitlerin ikisine de kurulayan kuruluşluklar sebepli yıkılma kovupu avanyamını şu mescidin tevrağın nakiz adımlar kurum veriyorlar. Tekrar
Aman radarını karışsızlık yıllarını aşıvatta yem 7 mescidin yıkılandığını aittiniz. Olur hays mescidler?
Olurun ilkincisi Aşkabat'ın Gazi deyip adlandırılan etrafçasının Majas Kusat'ın uğruna yerleşen Hedreti Omar Mescididi. Beylekti Hedreti Omar Mescidi ile konuşçulukta yerleşen İmam Rıza Mescididi. Bir tapavut ol önkçe Fadırki Niyaz Kusat'ın uğruna yerleşiyordu. Yine de bir yıkılan mescidlerin bir Hedreti Ali Mescidi ve Türkmenistan ile İran'ın arasındaki yolun gün orta yolunu yerleşiyordu. Ol Aşkabat şehrinden Çençak bilen 3-4 kilometr gün ortada yerleşen mescitti. Yıkılan mescidlerin biri Aşkabat'ın 8 Mart rayonuna değişli olan Partizan Kösesi'nin 109. zayına yerleşen İmam Ağzın mescididi. Şeyle de Aşkabat'ın ileri Karadamak Ovası'nın mescidi Kurban Muhammed Ahun mescidim yıkılan mescidlerin biri. Bir ileriki Karadamak Ovası'nın Kurban Muhammed Ahun Kösesi'nin 24. zayinine yerleşen mescitti. Yeni bir mescit bir Aşkabat'ın gayrasındaki Gayrak Karadamak ya Şor Ovası patlanırlayan Ova'daki Abadan mescididi. Yıkılan 7. mescit bir Aşkabat'ın Çoğullu deyip adlandırılayan Pasyolo'nun şehirçesinin merkezinde yerleşen Çoğullu mescididi. Yine şu 7 mescid yıkıldı. Fekra.
Yine Amanra'da umuman aydılarına karıştırılan ilkinci yıllar bilen dengeştirip aydınmadı. Aşkabat'ta hedir kıvatta mescidlerin sahne azarlı mı ya da köpürlü mü?
Aşkabat şehrinde cemi 14 tane mescid vardı. Şol 14 mescidin hemen önünde tanıdım. 7'si den yarısı yıkıldı. Ondan ağzalıp mı köpürüp mü bunu dinleyicilerin bu yetirir deyip çak ediyen. Tekrar.
Sizin hem sözünüzden çak etsek şu mescidlerin den yarısı yıkılıptır. Yani bu mescidler Güreymeğe ilatın talabını ödebiliyor mu?
İlatın talepini ummana ödeye yönü ilat sol laytada cuma namazına ya da bayram sılık namazlarına katınaşacak bolsalar suda alıf yolları sökmeli oluyalar. Sol mescitlerin yıkılırlığı beylek mescitlere laytada Aşkabat'ın oru orta arasında yerleşen Ertuğrul Gazi mescidini adamların köp yığının yerliği sebepli mescidin içinde derle hova yağdayı Anruz mümkünçülük verse onun mescidin hovlusunun içinde de namazlıklarını yazıp namazı duruyorlar yani mescide gayri ibadetler etmeye varıyorlar. Umuman mescidlerin içine mehallenin sığmayan vakitleri seyretler. Sehra.
Aman Rada Aşkabat'tan gepleşimize atnaşıp berin gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İyi işiniz ravas olsun.
Hormatly dinleyijiler, biz Aşkabatda ýykylan mecitler barada jekmejek maglumat berýän ýürite infografik hem taýýarladyk. Bu infografika we beýleki video faýllary tomoşa etmek üçin size adathabar.com web saýtymyza çagyrýas. Web saýtymda türkmensanyň garum.info ojak.org arkaly girip bilersiňiz. Şeýlede gadyrly dinleyijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikirler eşleňizi belliklerinizi biziň bilen paýlaşmagy isleseňiz, biziň bilen metbuat E-mail belgisi gmail.com e-mail adresimiz arkalı hem haberleşip bilirsiniz. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 canıdın ya da SMS edin. Şunun ulan haberler günlüğü gepleşimizi geçirip oturuyoruz. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Sehra alıp verdim. Saatleri kesmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.